të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gaboni e ka njohur Republikën e Kosovës. Tash Kosova është pranuar nga 82 shtete anëtare të OKB-s. Ministri i jashtëm grek Stavros Lambrinidis në Prishtinë ka inkurajuar dialogun Kosovë-Serbi. Michael Bloomberg tha se ekziston kërcënim terrorist kundër New Yorkut, por që nuk është i konfirmuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Republikës së Kosovës, Begjet Pacolli, konfirmon zyrtarisht ardhjen e njohjes së 82 për shtetin e Kosovës nga Republika e Gabonit. Njohja zyrtarisht i është konfirmuar zëvendës kryeministrit Pacolli në orët e vona të mbrëmjes së kaluar në Gabon, nga udhëhecit më të lartë të këtij shteti ka njoftuar zyra e zotit Pacolli. Këtë lajme ka konfirmuar edhe Ministria e Jashtme e Kosovës nëpërmjet rrjetit Twitter. Generali Gjerman Erhard Drev sot e merr detyrën e komandantit të KFOR-it nga bashkëvendësi i tij Erhard Bühler. Aktualisht misioni paqëruajtës ndërkombëtar i NATO-s në Kosovë ka afro 5500 ushtar. Ky ndërrim i komandës po bëhet në periudhën e ripërtëritjes së tensioneve në pjesën veriore të Kosovës, e cila është e banuar me popullat shumicë serbe. Muajin e kaluar NATO-ja pa dërguar përforcime për shkak të këtyre tensioneve. Prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg thot se ekziston kërcënimi besueshëm terrorist, por që nuk është i vërtetuar kundër këtij qyteti. Ja se çka tha zoti Bloomberg mbrëmë vonë në një konferencë për gazetar në selinë e policisë së New Yorkut.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks.
Drisa ne i afrohemi 10 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit, Departamenti i Policisë së New Yorkut, Agjencia FBI dhe i tërë komuniteti i inteligjencës ishin në alarm të shtuar për shkak se ne e dimë se terroristët e shohin për vjetorin si një mundësi për të sulmuar përsëri. Tash kërcënimi në këtë moment nuk është vërtetuar, dëshiroj ta theksoj këtë. Është kredibil, por nuk është vërtetuar, tha Bloomberg. Sipas tij, policia ka vendosur masa shtesë për rreth qytetit që banorët të jenë të sigurt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan për Siguri të Brendshme, Matt Chandler, tha se ekziston një format për kërcënim specifik, por e pa konfirmuar. Presidenti Barack Obama ka paraqitur planin e tij për krijimin e më shumë vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim në seancën e rrallë të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, zoti Obama e shpalli planin i cili do të kushtojë deri në 450 miliard dollar.
Purpose. Of the American Jobs Act is simple.
Qëllimi i aktit amerikan të punës është i thjeshtë, që sa më shumë njerëz të kthehen në punë dhe më shumë të holla në xhepat e atyre që punojnë. Do të krijojë më tepër punë për punëtorët e ndërtimit, më tepër punë për mësuesit, më tepër punë për veteranët, më tepër vende të punës për të papunësuarit afatgjatë. Do të ketë shkurtim të taksave për kompanitë që marrin punëtorë të rinj dhe do të zvogëlojë taksat në rroga për gjysmë për çdo punëtor amerikan dhe çdo biznes të vogël, tha Obama. Por analistët thonë se Obama do ta ketë vështirë ta kaloj këtë plan në Kongres, ku republikanët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve. Në qytetin rus të Jaroslavit prej sot fillojnë 3 ditë zije zyrtare për viktimat e përplasjes së aeroplanit ku humbën jetën 43 anëtarë të një klubi të hokejit në akull të këtij qyteti. Tragjedia ndodhi të mërkurën kur një aeroplan rus u rrëzua pa kohë pasi u ngrit nga pista e aeroportit në Jaroslav, që është 250 kilometra në verilindje të Moskës. Dy persona që mbijetuan këtë përplasje janë në gjendje serioze shëndetësore. Mira, simpatizues të hokejit në akull, janë tubuar në Jaroslav, në Minsk, në Prag dhe në qytetet të tjera për t'i përkujtuar ata që humbën jetën pasi aty kishte lojtar dhe trajner nga Rusia, Bielorusia, Çekia, Suedia, Kanadaja, Letonia, Gjermania dhe Ukraina. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Kosovë, dje ka qëndruar ministri jashtëm grek Stavros Lambrinidis. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hashim Thaçi, ai ka theksuar rëndësinë e dialogut Prishtinë-Beograd për, siç ka thënë, stabilitetin në rajon. I pyetur për qëndrimin e Athinës së sa i përket të njohjes së pavarësisë së Kosovës, ministri grek tha se ai nuk ka ndryshuar. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Ministri i Jashtëm Stavros Lambrinidis tha se procesi i dialogut është faktor stabilizues në rajon.
Guns are not the answer. Fighting is not the answer. Divisions are not the answer.
Armët nuk janë përgjigje, luftimet nuk janë përgjigje, ndarjet nuk janë përgjigje, tha Lambrinidis. Ai bëri këto komente në Prishtinë ku ka qëndruar për vizitë dhe ka takuar zyrtar të lartë të vendit. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hashim Thaçi, Lambrinidis ka inkurajuar palët të mos heqin dorë nga dialogu. Ai nuk ka kursyer mbështetjen e Athinës për këtë, por as të Bashkimit Evropian.
Belgrade and Pristina have made concrete progress.
Beogradi dhe Prishtina kanë bërë përparim konkret dhe ju duhet të vazhdoni në këtë rrugë. Bashkimi Evropian dhe Greqia në veçanti do të jenë në anën tuaj. Bashkimi Evropian e do zgjerimin me Ballkanin dhe kjo nuk është thjesht një slogan, tha Lambrinidis. Ministri grek një ditë më parë ka qëndruar në Beograd ku ka vlerësuar, siç ka thënë ai, pjesëmarrjen konstruktive të Serbisë në bisedime. Ai ka porositur autoritetet serbe se dialogu është rruga e drejtë. Të njëjtin qëndrim e ka ritheksuar në Prishtinë.
Any other way is a way that is fraught with danger and is a way that is not Europe's way.
Çdo mënyrë tjetër është e rrezikshme dhe nuk është mënyra evropiane, ka ritheksuar Lambrinidis. Greqia, krahas katër shteteve të tjera të Bashkimit Evropian, përkatësisht Slovakisë, Kipros, Rumanisë dhe Spanjës, nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Ministri grek tha se qëndrimi i Athinës mbetet i pandryshueshëm.
Here today I am as a friend and a neighbor to tell you that your success, the success of your dialogue.
Sot jam këtu si një mik dhe fqinj për t'ju treguar se suksesi juaj, suksesi në dialog, në reformat e gjëra që i keni përpara, është sukses për Greqinë, Ballkanin dhe Evropën, është sinjali i shpresës që mund të dërgoni. Është një mesazh i një miku për një mik dhe ky mbetet mesazh për përkushtimin e grekëve për njerëzit tuaj, tha Lambrinidis. Ndonse kërkesa për njohje nga shteti grek mbetet në fuqi, kryeministri Thaçi tha se Kosova e respekton vendimin në Athinës në bazë të interesave të shtetit dhe të popullit të Greqisë. Thaçi ka falendëruar autoritetet e larta greke për, siç ka thënë, mbështetjen e plotë të Athinës për perspektivën evropiane të Kosovës. Kryeministri ka folur edhe për marrëdhëniet e Kosovës me Greqinë.
Kosova dhe Greqia kanë raportet e shkëlqyeshme bashkëpunimi. Greqia ka prezencën e vetë në KFOR, gjithashtu edhe në EULEX, dhe ne jemi presim dhe përshëndesim dhe falenderojmë për prezencën e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë, Valona Tela.
Pas marrëveshjes Kosovë-Serbi për vulat doganore, Bosnjë-Hercegovina ka mbetur i vetmi vend në rajon që nuk i njeh vulat doganore të Kosovës. Megjithatë, autoritetet e Kosovës shpresojnë se Bosnjë-Hercegovina do t'i pranojë vulat e Kosovës në mënyrë që të hiqen taksa doganore prej 10% në prodhimet që vijnë nga ky vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, tha për Radion Evropa Lirë se do të vazhdojë zbatimi taksës doganore prej 10% karshi produkteve të Bosnjës, derisa ky shtet ta heqë taksën doganore për mallrat kosovare.
Në Bosnjë-Hercegovinë është një qeveri e cila jeni në kontakte që jeni pas, me ta në kanë thënë që kanë mandat teknik dhe nuk kanë mandat politik për vendus të një qështë tim. Thënë nga përfaqësë Bosnjë-Hercegovinë se diku ka vjeshta, gjithësisht në muajt në vjenë dhe të kryo qeveria re cila dhe diskutoj, por nëse ka në realizim të raporteve me Serbin, besojmë që edhe me Bosnjë-Hercegovinë do të ketë interesim nga vetë ona Bosnjës që të ketë një normalizim të raporteve.
Bedris Elmani, njohës për çështje ekonomike, nuk beson se Bosnia dhe Hercegovina do të pranoj vulat doganore të Kosovës derisa të krijohet një qeveri me mandat të plot, e cila do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme. Selmani ndërkaq konsideron se Sarajeva ka më tepër interes për të normalizuar marrëdhëniet ekonomike me Prishtinën, pasi sipas tij mallrat kosovare janë shumë pak të pranishëm në tregun e Bosnjës, ndërsa produktet e tyre janë në sasi më të mëdha në Kosovë.
Eksporti kosovar në Bosnjë është aq i vogël dhe është aq i imt sa që nuk ja vlen as diskutohet, kurse importi nga Bosnjë-Hercegovina është shumë i madh. Në këto raste, gjithherë shteti që eksporton duhet më interesu shumë më shumë se sa që shteti që importon, për arsye se na me parat blejmë kuda.
Në anën tjetër, edhe përfaqësues të OTE-s ekonomike të Bosnjës dhe Hercegovinës tashmë kanë vlerësuar se praktika e tillë duhet të ndërpritet, sidomos pasi Serbia dhe Kosova kanë arritur marrëveshjen për njohjen e vulave doganore. Si pas tyre, vetëm gjatë periudhës aplikimit të taksave doganore, Bosnia ka humbur mbi 5 milion euro. Një ndër kompanit që nuk ka arritur të bashkëpunoj me kompanit kosovare që nga 20 kurriku, është fabrika keksit të Zveçevo Lasta nga Qaplini. Por me gjitha testo janë kresi që drejtori kësaj fabrike shpreson se nëse autoritetet kompetente të Bosnjës vendosin që të njojnë vullat të doganore të Kosovës, mund të rifiloj bashkëpunimi.
Unë razgovoru konkretno sa firma s'ko jam ja radim, mislim da imamo dobre pozicije da nastavimo dalje u suradnju.
Në bisedimet me ndërmarjen me të cilën ne bashkëpunojmë, mendoj se kemi pozicionet e mira që të vazhdojmë edhe me tutje këtë bashkëpunim, thot Stojan Kresiç. Edhe kompania farmaceutike Bosna Lijek, prodhimet e saj i eksporton në Kosovë. Gent Buçinca, drejtori përfaqësisë e kësaj kompanie për Kosovë, thot se edhe pas vendosjes së taksës së doganore, produktet farmaceutike kanë hyrë në vendin tonë. Por ai dyshon se nëse nuk rregullon marrëdhëniet ekonomike me Sarajevën zyrtare, çmimet e produkteve medicinale do mbesin me çmime aktuale.
Po ka hyrë mallra importuesi jo, me cilin na kemi kontrat, ka paguar dogan projekt pas taksën doganore, kanë hyrë.
Ndryshe Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnia ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vit, ndërsa importet e llogariten në vetëm 20 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 34 sekonda. Tash mund ta ndiqni një kronikë e cila trajton pozitën e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë. Ndonse për këtë çështje ekziston legjislacioni, vetë zyrtarët qeveritare nuk janë të kënaqura me përfaqësimin e gjinisë femërore. Hulumtimet e fundit flasin për debalancë mes rolit që gruaja ka në familje dhe atij në sektorin publik. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shqipe Krasiqi, kryeshefe ekzekutive në zyrën për barazi gjinore, shpjegon më shumë.
Gratë janë të përfshime asaj u japët mundësi, duke pas parasysh masat afirmative për të drejtat e grave të thoja. Për qashtet gjinore duhet vazhdojnë edhe ma të tje. Bazë legislacionet në fuqitë, do të ne kemi një përfacim të grave në përqindjen ofër 20%, mirë po nuk do të thë që janë gra në pozita vendimarse.
Ndërka që Shqipe Pantina, e cila ka bërë hulumtimin lidhur me barazi gjinore, thot se Kosova ka krijuar një legjislacion të mirëfillt për barazi gjinore. Sipas këtij hulumtimi nga 550 respondentë intervistuar, shumica e tyre kanë të përfunduar arsimimin e lartë, por që ende familja mbetet mbështetësi më i madh në shumë sfera.
Rreth 75% kanë të përfunduar arsimimin e lartë. Mirë, po një gjë që është vërejtur është se familja mbetet akoma mbështetësi kryesor në arsimimin e femrës.
Një tjetër e dhënë nga hulumtimi është se 77% e grave kanë deklaruar se vendimet në familje merren bashkarisht, derisa një gjë e tillë nuk ndodh me gruan edhe në jetën politike, shoqërore dhe publike në Kosovë. Pohon zonja Pantina.
Thonë është, akoma është një disbalans mes rolit që gruaja ka sot në familje me atë që ka në sektorin publik.
Sa i përket barazis gjinore, rol të veçant luan edhe ligji i punës, i cili tashmë është duke u zbatuar. Si pas zonjës Pantina, sa i përket këti ligji në aspektin legislativ, ky ligj shënon një përparim.
Një risi ndoshta që ka hyrë në fuqi një janar këtij vitit është ligji punës, i cili po ashtu është mjaft i rëndësishëm kur flitet për barazinë gjinore. Në aspektin legislativ shënon një përparim.
Por jo edhe Fatime Jasiqi, zyrtare për barazinë gjinore në Ministrinë e Arsimit, mendon kështu.
Po ndoja besoar të rrotë, cila ka bu kërkesat me njerën komun, pse ka qenë shtatë zanë, ja kanë dëprej kontratën në punës, edhe e kanë lënë pa punë. Kjo është fakt, ankesa është Ministri të Arsimit, ankesa në Komision për ankesa për arsresa në komun.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Gaboni e ka njohur Republikën e Kosovës, tash Kosova është e pranuar nga 82 shtete anëtare të OKB-s. Michael Bloomberg tha se ekziston kërcënim terrorist kundër New Yorkut, por që nuk është i konfirmuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.